Monet uskonkieleen kuuluvat sanat ovat merkitykseltään tuttuja. Arkikielessäkin tunnistetaan, mitä tarkoittaa synti, mitä armo, mitä pelastus. Eri asia on sitten näiden käsitteiden syvempi merkitys, uskonopillinen avaaminen. Tiedämme tapahtuman, kun puhutaan kasteesta ja ehtoollisesta, mutta niiden sisältöä, merkitystä, vaikutusta ei ole helppo sanoittaa yksinkertaisesti ja kattavasti. Vanhurskaus on sana, jolla on yksinomaan uskonnollinen, hengellinen merkitys. Se ei liity mihinkään konkreettiseen. Vanhurskautta ei voi piirtää tai mallintaa konkreettisesti. Vai voiko? Tässä ohjelmassa meille kertoo vanhurskaudesta ja erityisesti vanhurskauttamisesta teologi Hanna Nurminen, joka on tehnyt väitöskirjan aiheesta. Miksi juuri tämä aihepiiri, Hanna?
No silloin taustalla sen aikanaan tein kauan sitten gradun kastekäsityksestä, jossa yhteydessä jouduin tai sain enemmänkin tutkia sitä, mitä tarkoittaa Kristuksen lunastustyö, mitä siinä on tapahtunut. Ja tajusin sen, että miten rikas ja monella tavalla kiinnostava teologia on siinä, että mitä Kristus teki, mitä tapahtui Kristuksen lunastustyössä. Ja sitten aikaa myöten kypsyi käsitys siitä ja ymmärrys siitä, että tämä liittyy niin oleellisesti vanhurskauttamiskysymykseen, että syntyi halu tutkia sitä tarkemmin ja perusteellisemmin. Ja siitä syntyi ajatus siitä, että väitöskirjan aihe koskisi nimenomaan vanhurskauttamiskäsitystä ja lähteenä tässä on nimenomaan kristillisyyden kirjallisuutta.
Sanan vanhurskaus, alkuperää, etymologia voi yrittää selvittää sanakirjasta. Vanhurskaus tulee suomen vanhoista sanoista vakaan hurskas. Vakaa, siis tasapainoinen, muuttumaton. Ja hurskas, joka on merkinnyt aikoinaan oikeastaan sama kuin viisasta. Eli joku vakaan viisas, vakaan ymmärtävä, niin voisi olla suomennos. Mutta mitä sanan sisältö tarkoittaa? Mitä ja mikä on vanhurskaus?
Jos puhutaan ihan lyhyesti vanhurskaudesta, niin siinä on kysymys siitä, että jos Jumala pitäisi jollakin tavalla määritellä, mitä tietysti ihminen ei koskaan pysty kunnolla tekemään, mutta Jumalan oleellisin piirre on vanhurskaus, eli tähän sisältyy oikeudenmukaisuutta ja vaikka mitä rikkaita termejä siellä alla, mutta kyse on siitä, että kun Jumala on vanhurskas, niin vanhurskaan kanssa yhteydessä voi olla vain toinen, joka on vanhurskas. Eli vanhurskaan vastakohtana on synti ja pahuus, ja ne eivät voi olla mitenkään yhteydessä toistensa kanssa. Ja silloin vanhurskaudessa on kysymys siitä, että miten voidaan olla Jumalan yhteydessä.
Tästä päästään varmasti sitten tähän sanaan vanhurskauttaa, tehdä joku vanhurskaaksi. Näissä suviseuroissa aivan jokaisessa saarnassa tarjotaan parannusta ja mahdollisuutta omistaa Kristuksen vanhurskautta omalle kohdalle. Mitä se tarkoittaa?
Mä viittasin tuossa aikaisemmin, kun sanoin, että gradua tutkiessa sain tutustua Kristuksen työhön ja mitä se tarkoittaa. Niin tässä on nyt oleellisesti kysymys juuri siitä vanhurskaudesta, että mitä Kristus teki. Ja mä ihan lyhyesti selitän vähän sitä taustaa sinne alle. Jos ajatellaan, että Jumala loi kaiken Kristuksen kautta Kristukseen ja Kristuksessa. Eli kaikki, mikä luotiin, luotiin Kristukseen sanaan, Jumalan sanaan. Kaikki oli silloin vanhurskasta, kaikki oli hyvää. Ihminen eli Jumalan yhteydessä. Voi sanoa, että hengitti Jumalaa. Kaikki oli helppoa ja ihminen eli jumalallista elämää. Sitten tulee syntiin lankeemus, jossa ihminen kääntyy uskomaan käärmettä enemmän kuin Jumalaa. Menettää tämän alkuvanhurskauden, menettää yhteyden Jumalaan ja joutuu Jumalan vihan kohteeksi. Eli lankeemuksessa tapahtuu kaksi asiaa. Yhteys Jumalaan katkeaa ja toisaalta ihminen joutuu Jumalan vihan kohteeksi. Ja Kristuksen työ on nyt nimenomaan sitä, että hän ikään kuin korjaa tämän, mitä lankemuksessa tapahtui, nämä molemmat asiat. Eli sekä yhteyden Jumalaan että sitten Jumalan vihaan. Ja tästä on vanhurskaudessa kysymys. Kristus sekä lunastaa ihmiskunnan synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, eli voittaa sen vallan, siis voittaa kaiken pahan vallan ja palauttaa ihmisen tai koko ihmiskunnan, koko luomakunnan herraksi taas Kristuksen. Ja toisaalta juuri tällä sovitus- tai lunastustyöllään, sovitus- ja lunastustyöllään Kristus hankkii myös Jumalan suosion, eli sen, että Jumala ei enää katso ihmistä vihaisesti, ole sille vihainen, vaan hän näkee, hän Kristuksen työn takia leppyy myös ihmiselle. Eli kysymys vanhurskaudessa on siitä, että miten tämä Kristuksen työ, eli nämä kaksi puolta, lunastus pahan vallasta ja sovitus, syntien sovitus, eli Jumalan vihan sovitus, saadaan ihmisen hyväksi. Ja tässä on oleellista nimenomaan Kristuksen persoona, siis Kristuksen oli sekä ihminen että Jumala, ja hän yhdistää itsessään Jumalan ja ihmisen. Ja kun täällä Suviseurassa saarnatussa evankeliumissa kuulutetaan, että saa uskoa syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin tässä tämän saarnan alla, jos usko syntyy, jos Jumala vaikuttaa uskon, ihminen saa itselleen Kristuksen persoonan. Siis Kristus muuttaa asumaan uskovaan ihmiseen ja tekee hänet vanhurskaaksi. Eli vanhurskaus on koko ajan aina Kristuksen vanhurskautta, joka sen uskon saarnan alla Jumala voi lahjoittaa sen ihmiselle. Ja tässä Kristuksen persoonassa uskovaisella ihmisellä on sekä Kristuksen lunastustyö että Kristuksen sovitustyö, eli sekä tiivis yhteys Jumalaan, niin tiivis yhteys, että Jumala asuu uskovaisessa, että sitten syntien tähden oleva Jumalan vihan sovitus, eli Jumala katsoo laupiasti, rakastavasti ja näkee uskovaisessa ei yhtään syntiä, vaan kokonaan Kristuksen vanhurskauden.
Mitä vanhurskaus vaikuttaa kristityssä? Tuleeko ihmisestä samanlainen kuin Jumala?
Se on hyvä kysymys ja se on tyypillinen tämmöinen, josta teologian sisällä keskustellaan, mitä vanhurskauttaminen tarkoittaa tässä merkityksessä. Muuttuuko ihminen ikään kuin itsekin Jumalaksi? Ja tietysti ymmärrämme, että tästä ei ole kysymys. Ihminen pysyy itsessään koko ajan täysin syntisenä, niin syntisenä, että hän ei voi sen syntisemmäksi enää tulla. Ihminen on aina sitä, onpa hän uskovainen tai epäuskonen. Mutta uskovaisella ihmisellä, kristityllä, on synnit anteeksi ja hän on yhdistetty niin Jumalaan, että niin kuin Galatalaiskirja sanoo, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Eli Kristus asuu niin tiiviisti uskovaisessa ihmisessä, yhdistyy niin tiiviisti uskovaisen ihmisen kanssa, että Kristus elää minun elämääni. Hän ottaa minun syntini, minun taakkani ja antaa minulle oman vanhurskautensa, rauhansa, ilonsa ja vapautensa. Eli siinä tapahtuu tämmöinen niin kuin ominaisuuksien vaihto. Myös Luther puhuu tästä ominaisuuksien vaihdosta. Ja samaten 71 vuonna Sionin lähetyslehdessä muun muassa eräs kristitty sanoo näin, että olemme tulleet Jeesukseen niin yhdistetyksi, että meidän elämämme on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Eli kristityn elämä on elämää Jumalassa, jossa hän on osallinen kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumalassa on, eli vanhurskaudesta, rauhasta, ilosta ja niin edelleen. Ja pitää huomata se, että kristitty ei saa näitä sillä tavalla itselleen ja omakseen, että ne olisivat jotenkin kristityn hallinnassa. Mutta toisaalta ne on niin täydellisesti hänellä, että voi sanoa, että kristitty on vanhurskas. Vaikka se on koko ajan Kristuksen vanhurskautta, mitä kristitty omistaa, niin siitä huolimatta se on täydellistä vanhurskautta. Niin täydellistä vanhurskautta kuin Kristuksen vanhurskaus on, ja sen vanhurskaammaksi uskovainenkaan ei voi edes taivaassa tulla, kun hän uskon kautta on nyt jo maan päällä.
Sitten tullaan mielenkiintoiseen asiaan. Voiko sanoa, että vanhurskaus näkyy ihmisessä? Muotoilisin ehkä niin, että miten vanhurskaus vaikuttaa kristityssä?
Jos ajatellaan, että parannuksessa siinä, että saa uskon, saa Kristuksen asumaan, yhdistyy Kristuksen kanssa, Jumala asuu uskovaisessa ihmisessä. Se on täydellinen vallankumous. Siinä muuttuu kaikki. Siinä muuttuu synti, ei enää hallitse, vaan hallitsijaksi tulee Jumala. Siinä ei enää rakasteta syntiä, vaan siinä rakastetaan vanhurskautta. Koko ihmisen mieli, ajatus, tahto, rakkauden suunta kääntyy ihan eri suuntaan. Ja sen muutoksen tekee usko, sen tekee uskossa läsnä oleva Kristus. Eli armo vaikuttaa, se mitä Kristuksessa on saatu, se vaikuttaa rakkauden totuuteen, se vaikuttaa halun etsiä Jumalan mieltä, se vaikuttaa halun hyvään, se vaikuttaa halun karttaa syntiä, välttää pahaa. Se vaikuttaa meissä halun siihen, että halutaan tulla suviseuroihin kuuntelemaan Jumalan sanaa, halutaan käydä seuroissa, halutaan kuulla ja oppia tuntemaan aina vain paremmin, mitä Raamattu opettaa ja mitä se Jumalan vanhurskaus on. Ja siitä samasta halusta on kysymys silloinkin, kun halutaan nähdä toisia uskovaisia, halutaan auttaa toisia ihmisiä samaan evankeliumin vapauteen ja puhutaan, niin kuin monelle on tuttu tämä tiestä ja matkasta, eli uskovaisen ihmisen elämästä. Siinä on kysymys nimenomaan rakkaussuhteesta siitä, että mieli muuttuu rakastamaan vanhurskautta ja sydämessä on halu hyvään ja nimenomaan halu myös karttaa silloin pahaa.
Vanhurskaus on valtavan suuria ja hyviä asioita kristityssä, mutta mistä sitten johtuu se, että kaikki eivät ajattele samalla tavalla vanhurskaudesta tai se ei samalla tavalla näy?
Tämä on tämmöinen koko kristillisen uskon kaikkein tärkein kysymys. Ja mä oikeastaan haluaisin tähän siteerata nyt vuonna 1972 Sionin lähetyslehdessä ollutta juttua, jossa kiteytetään koko ajan tavallaan se, että mikä on uskossa oleellisin asia. Niin kalatalaiskirjan kohtaan, jossa sanotaan, että niin pysykää siis siinä vapaudessa, jolla Kristus meitä vapahtanut on, ja älkää taas antako teitänne sekoittaa orjuuden ikeeseen. Eli kysymys on koko ajan siitä, että se armo ja se Kristuksessa saatu vapaa rakkaus Jumalaan ja vanhuskauteen säilyisi vapaana rakkautena Jumalaan ja vanhuskauteen. Eli siihen ei yhtäältä tulisi mitään vaatimusta, jolla ikään kuin ajateltaisiin, että parannetaan sitä uskoa johonkin suuntaan. Toisaalta siihen ei saa tulla mitään ehtoja, ei voi olla mitään, että näin täytyy tehdä, jotta saat uskoa. Vaan se oikeasti on armoa, sitä, että saa tällä hetkellä uskoa synnit anteeksi ja tällä hetkellä elää Kristuksessa, Jumalassa. Ja toisaalta, että siihen ei milloinkaan, silloin kun oikeasti rakastetaan vanhuskautta ja Jumalaa, siihen ei voi koskaan sisältyä samanaikaisesti rakkautta syntiin. Eli kristityn elämä on koko ajan sitä, että se rakastaa vanhuskautta, etsii sitä, mikä on Jumalan tahto, ja haluaa sitä monella tavalla miettiä, jutellakin uskovaisten kanssa, etsiä Raamatusta vastauksia. Ja toisaalta sitten taas hänelle, vaikka koko ajan oma liha, se koko täydellinen syntisyys, mikä uskovassa on, vaikuttaa monenlaisia haluja ja tahtoja, niin hän ei halua niitä noudattaa, eli taistelee sitä synnin voimaa vastaan. Ja, eli kysymys on koko ajan lain ja evankeliumin erottelusta, eli evankeliumi säilyisi vapaana ja oikeana, ja siihen ei tulisi mitään lain ehtoja. Ja tässä Sionin lähetyslehdessä on niin mainio pätkä, että mä ajattelin, että tämä pitää lukea. Tämä on kristillisyyden kysymys aina. Eli lain henki on kavala. Se sallii meidän pitää etuovellamme selvän tunnuksen. Laki ei kuulu kristitylle. Mutta se voipi tuoda takaoven kautta sisälle lain hallitusvallan aikana julistetut Jumalan armottomat tuomiot ja niiden hirvittävät täytäntöönpanot saarnojemme tiukennukseksi ja esimerkiksi Uuden liiton armohuoneen hallitukselle. Ne ovat raamatullisia, voidaan sanoa. Ovatpa tietenkin, ja hyviä ovatkin, jos ne oikein käytetään, tietäen, ettei ne ole vanhurskaalle pantu. Mutta jos me alamme niitä käyttämään saarnojemme tehostuksena Jumalan armohuoneen hoidossa ja hallinnassa, niin ei ota kauan, kun oppi koko laajuudessaan on saanut uuden suunnan. Evankeliumistamme tulee lain sekoitus. Eli tästä on kysymys, että oikeasti kysymys on niin kuin eräs siellä sanoo kanssa näissä lähteissä, että siinä on kysymys rakkaudesta sairaan sydämen halusta Jumalan vanhuskauteen. Jos tämä rakkaus muuttuu jotenkin ehdolliseksi tai siihen tulee joku vaatimus, niin silloin heti horjutaan siitä oikeasta evankeliumista ja totuudesta pois. Ja toisaalta, jos siihen rakkauteen tuleekin rakkautta syntiä kohtaan ja ikään kuin lupa synnille, niin taas hävitään siitä evankeliumista pois. Ja me kaikki ymmärrämme sen, että tällaista rakkautta ei pysty ihminen itse saamaan itsestään aikaan, eikä myöskään ylläpitämään. Ja juuri siksi uskossa on koko ajan kysymys lahjasta, koko ajan, joka hetki siitä, että Jumala tällä hetkellä antaa minulle uskon ja ylläpitää sen.